Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Україна, готуй санки з літа, а гумові чоботи з зими.
Біда наша в тому, що ми ще теж не довіряємо. Люди не довіряють власті, а власть не довіряє людям.
Фотокореспонденти про те, чим займаються у сесійній залі народні обранці.
Демонструю інтер'єри своїх там нових якихось там яхт.
У 12-му році ми зняли, як один з депутатів, по сумісництву, я так розумію, адвокатом працює. Він вирішив питання щодо громадянства дружини Ахметова в Великобританії.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі протягом наступної півгодини. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Спершу новини, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Партії регіонів прогнозують, що народні депутати проголосують за відставку віцеспікера СПО «Свободівця» Руслана Кошулинського. Хоча в самій фракції Партії регіонів достатньої кількості голосів для цього немає. Як сказав лідер фракції Олександр Єфремов, якщо це питання буде порушене, то він переконаний, що голоси за цю відставку будуть. Раніше сьогодні лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляв, що не бачить підстав знімати Руслана Кошулинського з посади заступника голови Верховної Ради. За його словами, опозиція розцінює збирання підписів регіоналами за його відставку як першоквітневий жарт. Конституційний суд відкрив провадження у справі про терміни виборів до місцевих органів влади. Зокрема, що стосується виборів у Києві, як повідомили у прес-службі Конституційного суду, рішення ухвалили ще 29 березня. За повідомленням, цю справу не розглядатимуть як невідкладну, бо такого прохання і не було. Партія регіонів заявляла, що не голосуватиме за проєкт постанови про призначення виборів у Києві на 2 червня, поки Конституційний суд не ухвалить рішення з цього приводу. Верховна Рада, як заявив на Погоджувальній раді спікер Володимир Рибак, має намір розглянути справу з призначенням цих виборів у четвер, 4 квітня. А прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, головне, щоб кияни не обрали нового Леоніда Черновецького. Два енергоблоки Вуглегірської ТЕС після пожежі зможуть розпочати роботу до кінця року, а завали після катастрофи розберуть лише за 2-3 місяці. Але влада сподівається, що вже до кінця року перший і другий енергоблоки будуть відновлені і почнуть роботу, заявив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. За його словами, майже 3 тисячі людей, які працювали на станції, будуть перенаправлені на інші станції, поки ведуться ремонтні роботи. До інших подій. У Японії сьогодні розкритикували останні заяви Північної Кореї. Зокрема, головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив. Як звичайно, Північна Корея продовжує свої провокаційні заяви. Ми глибоко шкодуємо з цього приводу і закликаємо Північну Корею утримуватись від будь-яких провокаційних дій. Про інші подробиці навколо останніх дій Північної Кореї слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». У столиці Росії Москві Басманний суд вирішив сьогодні продовжити домашній арешт для російського опозиційного діяча Сергія Удальцова ще на 4 місяці до 6 серпня. Суд постановив, що цей час необхідний для того, щоб встановити організаторів антиурядових, за його словами, акцій на Болотній площі у російській столиці, які відбулися у травні минулого року. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Народні обранці в сесійній залі парламенту встигають не лише ухвалювати та обговорювати закони, а й вирішувати бізнес-питання і похизуватися перед колегами коштовними надбаннями. Про це, а також про особливості депутатських аксесуарів та одягу, а також про те, що заважає викривати не лише фракції більшості, а й опозиціонерів із фотокореспондентами, даруйте, Владиславом Соделем та Максом Левіним, розмовляв сьогодні наш кореспондент Дмитро Шурхало, і ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Ви одні з небагатьох, які спостерігають за депутатом невідривно
під час перебування депутата в сесійній залі. На що він більше витрачає часу?
Ну, треба розуміти, що депутат у сесійній залі – це ж не весь час, яким вони займаються своєю депутатською діяльністю. Це тільки такий, ну, як я б сказав, церемоніальний такий вид діяльності, коли люди жмуть на кнопки і виголошують якісь свої спічі політичні.
Це чисто технічна, по-моєму, робота.
От ви кажете, депутати не слухають обговорення законопроекту. Депутатам фракції Партії регіонів допомагає голосувати і координатор їхньої фракції Михайло Чечетов. А депутатам інших фракцій, чи вони слухають?
З цього приводу хотілося б якраз запропонувати керівництву парламенту, а також опозиційним фракціям, що вони зацікавлені, да, в прозорості своєї роботи. Нам потрібно відкрити ложу для преси, яка розташована ліворуч, якщо дивитися на президію.
Так, ну, це ложа для дипломатів. А так, що вам дасть відкриття ложі з іншого боку?
Це допоможе нам дивитися, як насправді виконують свою роботу представники інших трьох фракцій, да, там Батьківщини, Удар,
це
Свободи.
Буде баланс.
Бо насправді дійсно зараз більшість новин з'являється про роботу
не зараз, а завжди.
Тобто про якісь такі витівки сумнівні, так?
Так, ну преса просто завжди знаходиться праворуч. Праворуч завжди сидить Партія регіонів і комуністи. Вся ліва частина, вона нам недоступна.
Тобто ваші фотоапарати туди не добивають. В ложі преси важко почути, про що депутати спілкуються, але що вони одне одному демонструють?
Ну, зазвичай вони демонструють, наприклад, нові ремонти, там, наприклад, інтер'єри своїх там нових якихось там яхт.
Вони, полювання, фото. Там є інші доволі серйозні справи. Наприклад, в 12-му році ми зняли, як один з депутатів, по сумісту, я так розумію, адвокатом працює, він вирішив питання щодо громадянства дружини Ахметова в Великобританії.
Владислав, у вас така цікава є спеціалізація, ви часто полюєте за депутатськими годинниками. От що для депутата його годинник?
Годинник для депутата – це така статутна річ. І я вважаю, що депутати хизуються цим, вони хизуються, наскільки легко вони можуть міняти ці годинники впродовж тижня, наприклад. Тобто це дійсно дуже коштовні речі, іноді доходить до маразму, що люди носять речі, які виробляються швейцарськими майстрами, і вони є виробами мистецтва. Тобто це колекціонні речі, які мають лежати там у шафі. Вони їх носять на роботу і в бійки в них влазять. Це дуже такі дивні люди.
Фотокореспонденти Макс Левін та Владислав Содель відповідали на запитання мого колеги Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода». Більше на цю тему ви можете читати і дивитися фоторепортаж на цю тему, а також відеозапис програми.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв Бжезінський заявив в інтерв'ю європейським журналістам, що він виступає за створення широкого заходу за участі НАТО і, можливо, України або Росії чи Туреччини. Інакше, на думку Бжезінського, світові загрожує глобальний хаос. Західні політики вважають, що президент України Віктор Янукович нині стоїть перед рішенням щодо стратегічного вибору України, за яке відповідальний перед Богом та історією, кінець цитати. Аналітики інформують також, що українські власники мільярдів на Кіпрі хочуть врятувати свої статки через суд. Подробиці знає Сергій Драчук.
В інтерв'ю варшавському виданню «Польська Таймс» колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв Бжезінський заявив, цитую, «Я радив би Сполученим Штатам віднайти більш тонку і продуману стратегію на Близькому Сході, і тому я наголошую на необхідності створення широкого заходу, який включав би Євроатлантичне співтовариство, а також Росію, Україну чи Туреччину». Кінець цитати. Відповідаючи на запитання, що він думає про долю східного партнерства і українців, Бжезинський сказав, цитую, «Українці і білоруси, які бажають стати частиною Заходу, думають про це зовсім не через заздрощі до Польщі. Вони хочуть цього, бо пов'язують свої, як ви кажете, бажання і прагнення з Європою, а водночас сподіваються таким чином зміцнити свою незалежність. Я змушений із жалем констатувати, що час від часу їх примушують укладати різні угоди з Росією, яка намагається таким замаскованим чином відновити Російську імперію». Бжезинський також попереджає, якщо Захід не витворить нових методів формування трансконтинентальної системи глобальної співпраці, то світові загрожує стан глобального хаосу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю виданню «Газета Виборча», що успішне підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною в листопаді на саміті у Вільнюсі залежить насамперед від рішення українських політиків. Бо Захід, особливо Польща, на думку Сікорського, роблять усе можливе, щоб переконати Київ у необхідності реформ і прискорення євроінтеграції. Радослав Сікорський також наголосив, що в разі непідписання Україною угоди з ЄС у Вільнюсі Київ обирає інший напрямок інтеграції. Міністр закордонних справ Польщі особливо наголосив, президент Янукович стоїть перед рішенням, за яке відповідає перед Богом та історією. Лондонська Financial Times повідомляє, що фінансова криза на Кіпрі вступила в нову фазу судову. Кіпрська православна церква, якій загрожувала втрата близько 100 мільйонів доларів у разі сплати надзвичайного податку з її депозитів у Банку Кіпру, успішно оскаржила в суді такі дії влади. Суть цього судового позову полягає в тому, що конфіскація власності суперечить Конституції Кіпру і Європейській декларації прав людини. Видання з Лондона також повідомило, що воно має інформацію про кілька фірм в Україні, які мають мільярдні капітали в доларах США в банках Кіпру і намагаються за допомогою судових позовів захистити свої депозити і звільнити власні фінансові потоки.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Його речі там дисполіс. Це такі стігмесі там драматикес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Танення снігу в Києві не буде миттєвим. Воно розтягнеться на 10-15 днів, але влада все одно готується до паводку. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Водночас волонтери громадських об'єднань, які брали участь у порятунку Києва від снігових завалів, кажуть, що влада може не впоратися зі стихією і цього разу. Відсутність координації дій між різними службами, низька фахова кваліфікація рятувальників та бюрократичний підхід чиновників ускладнюють боротьбу зі стихією, відзначають вони. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Київ серйозно готується до паводку, запевняє Микола Азаров. За його словами, вживають усіх можливих заходів, до столиці підтягують велику кількість техніки, зокрема більше 70 насосних станцій. Прем'єр-міністр також повідомив, що на період можливих паводків у Держслужбі з надзвичайних ситуацій буде працювати цілодобова інформаційна служба. Утім, ефективність таких заходів може виявитися нульовою, припускає волонтер проєкту «Хелп Київ» Роман Зінченко. За його словами, громадські активісти під час боротьби з наслідками потужних снігопадів у столиці минулого тижня пересвідчилися, що влада не лише не здатна скоординувати заходи з подолання стихійного лиха, а й не вміє приймати допомогу самоорганізованого населення.
Дуже багато служб вони просто ігнорували пропозиції волонтерів. Другий момент. Ми досить часто стикалися з тим, що вони між собою не узгоджені, не скоординовані, і їм дуже потрібно, щоб вони домовлялися, як вони працюють один з одним. Третій момент важливий – це оповіщення населення. Якщо ми подивимося на веб-сайти МНСу, ДАІ, КМДА, там інформація про те, як героїчно побороли снігопад. Ця інформація вводить людей в оману, вводить їх на вулиці, заставляє їх користуватися приватним транспортом, заганяє їх в ті ситуації, які вони могли б уникнути.
Микола Азаров визнає, що під час снігопадів суттєвою недоробкою влади була відсутність належним чином організованого інформування населення. Водночас непорозуміння з відмовою від допомоги волонтерів глава уряду пояснює зайвою бюрократизацію рятувальних та комунальних служб.
А от якщо руководителі предложив,
якщо керівнику запропонував допомогу представник громадськості, керівник боїться, що раптом не зроблять, а з нього спитають. Люди не довіряють владі, а влада не довіряє людям. Ламати цю взаємну недовіру, безумовно, треба, вибудовуючи нову модель.
Безумовно, треба вистраювати нову модель.
Микола Азаров не зміг запевнити у тому, що алгоритм співпраці з волонтерами зміниться найближчим часом, зокрема у разі виникнення повеней у Києві чи інших регіонах. Утім, влада мала би принаймні скоординувати дії під контролем центральних її служб та напрацювати чіткі інструкції щодо поводження населення у надзвичайній ситуації, зауважує учасниця громадської ініціативи Off-Road Master, яка брала участь у боротьбі зі снігом, Ірина Ківа.
Нету центрального органу координування, який...
Немає центрального органу, який повинен координувати швидку, рятувальників, комунальників. Він був, але не виконував своєї функції. Крім того, військовим рятувальникам не вистачає досвіду. Також не вистачає правил для населення у надзвичайних ситуаціях. Слід створити зведення правил. Як не можна пересуватися, чого краще не робити.
Що краще не робити.
У випадку підтоплення Києва чи інших міст волонтери радять залишатися вдома і у разі небезпеки не покладати дати зайвих надій на комунальні та рятувальні служби, а згуртовуватися і допомагати один одному. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Святкування головного національного свята Білорусі в Дня волі, річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, відбулося не лише в Мінську. Його також відзначали у Варшаві, Вільнюсі, Києві, Лондоні, Празі та інших містах Європи, де тепер живуть представники лукашенківської хвилі білоруської еміграції, які не відмовилися від політичної та громадської діяльності. Далі розповідає наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський.
Депутати польського сейму, ідучи на засідання до свого будинку на вулиці Вейській у Варшаві, бачать на одному з сусідніх будинків біло-червоно-білий білоруський національний прапор. На другому поверсі офісного будинку по Вейській, 13, розташовано білоруський дім у Варшаві. Директор білоруського дому у Варшаві Дмитро Бородка залишив батьківщину відразу після брутального розгону демонстрації опозиції в Мінську у 2010 році. Пан Бородка мав надію, що пересидить лиху годину у Польщі, але ця година затягнулася на роки. До того ж, таких, як він, виявилося немало.
Ми
не проводимо свою діяльність у відриві від ситуації в Білорусі. Ми є таким мостом між білоруськими політичними і громадськими організаціями та представниками європейських структур. Зараз є такі центри у Брюсселі, Вільнюсі, Празі, Лондоні. Але Варшава залишається найпотужнішим білоруським центром, такою собі столицею альтернативної Білорусі у екзилі. Тут діє білоруський супутниковий телеканал «Білсат», Європейське радіо для Білорусі, редакція опозиційного сайту «Хартія-97». Діє за кордоном і чисто політична структура «Рух Європейська Білорусь». Лідери організації у повному складі змушені були залишити Білорусь. Багато з них, як лідер цієї структури Андрій Санніков, емігрували після тюрми, а тепер продовжують свою діяльність за демократичну Білорусь та проти панування диктатури Лукашенка. Координатор цього руху, який теж емігрував до Польщі після тюрми, Дмитро Бондаренко, каже, що серед 120 тисяч громадян Білорусі, які останнім часом отримали дозвіл на проживання в країнах ЄС, багато тих, хто створюють структури, які пан Бондаренко називає альтернативою лукашенківській державі. Це абсолютно нормальна річ, так було в інших країнах, які боролися за свободу. За останні два роки цей потік людей, які поїхали, вони не загубилися, ми їх бачимо, вони активні. І саме головне, що за рахунок цих осередків значно активізувалися міжнародні контакти білоруських демократичних сил. Хоча за кордонами Білорусі опинилося чимало білоруських політичних лідерів – Зенон Позняк, Семен Шарецький, Андрій Санніков, а також діє уряд БНР у екзилі на чолі з Івонкою Сурвілою, єдиного центру білоруських політичних емігрантських осередків немає.
Це було повідомлення Валерія Каліновського з Мінська, а сьогоднішня тема програми «Радіо Свобода Європа» на зв'язку – паралельній державі Білорусі 95 років, Україні час переймати досвід – знак запитання. Слухайте передачу 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародна сторінка. Пхеньян вдається до прямих військових погроз на адресу Південної Кореї.
Чоджоне, кангьок, деунгхея хал госібніда.
Чи вас вже сьогодні розіграли в День сміху?
Сказали, що буде перевірка, працювати не будемо, можна їхати додому.
Повірили?
На роботі. Пошуткував, а сказав, що його чекає начальство. І він пішов, посміялися.
Мама вранці пожартувала.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати послали до Південної Кореї на військову підтримку новітні літаки-винищувачі F-22 з технологією стелс-невидимки. Ці бойові машини будуть брати участь у військових навчаннях Збройних сил Сеула на тлі надто напружених відносин із Північною Кореєю. Пхеньян вдається до прямих військових погроз на адресу Південної Кореї. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Раніше минулого тижня Сполучені Штати Америки вже послали до Південної Кореї два літаки стелс-невидимки П-2. Пхеньяні засудили ці кроки США як провокаційні. Цього понеділка президент Південної Кореї Пак Кін Хе зустрілася з міністром оборони своєї країни та представниками військових збройних сил. Пізніше вона заявила, що сприймає погрози з боку Північної Кореї дуже серйозно.
У разі будь-якої провокації проти Південної Кореї та її народу відразу ж мусить бути конкретна відповідь без жодних політичних попереджень.
Тим часом північнокорейський лідер Кім Чен Ін заявив у неділю про нову стратегічну лінію для держави. Глава Пхеньяна був присутній на зустрічі з Центральним комітетом Трудової партії Кореї, єдиної правлячої сили країни. Кім заявив, що ядерна зброя Північної Кореї не козир, а підтримка розширення ядерного арсеналу країни, а також розбудова економіки країни всупереч міжнародним санкціям. Ситуація на Корейському півострові загострилася після того, як Організація Об'єднаних Націй та США запровадили нові санкції проти Пхеньяна у відповідь на третє ядерне випробування в Північній Кореї в лютому цього року. У суботу, 30 березня, Пхеньян оголосив про стан війни між двома корейськими державами, хоча між ними ще з часів завершення Корейської війни 53-го року так і не був укладений мирний договір, а лише тимчасове перемир'я. Минулого тижня засоби масової інформації Північної Кореї оголосили, що ракетні війська далекого радіусу дії планували удари по американським військових силах в Гуамі, на Гаваях і навіть на самій сухопутній території США. Тим часом Кесонська промислова зона, яка перебуває на території Північної Кореї у спільному управлінні двох держав, продовжує функціонувати. Південнокорейські робітники зацікавлені в стабільності на кордонах двох країн та у подальшому функціонуванні зони. Ось що сказав з цього приводу 52-річний Кім, робітник Кесонської промислової зони.
Я трохи хвилююся, чому ні? Я трохи нервую, але що я можу зробити? Мені необхідно туди йти, щоб працювати. Я не знаю, що північні корейці думають про ситуацію, але як же вони можуть отак легко закрити зону? Вони повинні заробляти гроші. Ця промислова зона – це їхня доларова скарбниця.
Маріонетковий парламент Північної Кореї планує свою робочу сесію на 1 квітня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос на сайті Радіо Свобода у Фейсбуці. Сьогодні Всесвітній день птахів. Саме цього дня 1906 року підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів. Але орнітологам Волині не до свят. Вони б'ють на сполох у зв'язку з загибеллю лелек. Всупереч негоді на Волині птахи масово повертаються з півдня. Декотрі з них зупинилися в дорозі біля незамерзлих водойм поблизу міст в очікуванні справжньої весни. І якщо чорногузів не підгодовувати, їм загрожує загибель, адже поліські болота і луки досі вкриті товстим шаром снігу. Докладніше знає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Ці птахи традиційно повертаються додому в другій половині березня. Нерідко саме в цей час погода не жалує буслів. Однак такого, як нині, не чекали ні самі лелеки, ні поліщуки, які вже готувалися зустріти пернатих співмешканців, розповідає голова Рівненського обласного відділення Українського товариства охорони птахів Василь Ільчук. Перших перелітних білих лелек він помітив над Рівнем уже 18 березня.
Тоді якраз була легенька відлига, і птахи почали летіти, але потім знову ж таки почалася зима, і ті птахи, які прилетіли, опинилися в такій ситуації, коли їм вижити дуже важко. Керуючись інстинктом, птахи продовжують летіти навіть за таких погодних умов, і тут опиняються в сніговій пастці.
Ситуація на Рівненщині, Хмельниччині, Волині однакова. Тут багато заболочених водойм з поживним для бузьків кормом. Нині до них іще не дістатися, зазначає Василь Ільчук. Адже найбільше, місцями до 1.5 метра снігу, зібралося саме там, на болотистому північному полісі. Сильніше лютували тут і березневі морози.
На сміттєзвалищах біля Кузнецовська зупинилося багато лелек, і серед них знаходять, на жаль, загиблих. Там до того ж їх турбують собаки. У Володимирецькому районі сильні замет. Люди добираються до птахів на лижах. За допомогою спеціально виготовлених рогаток кидають м'ясо поближче до птахів, щоб ті могли підживитися.
Нещодавно лелек помітили в центрі Дубна біля Ікви та в гирлі Рівненської річки Устя. Дехто з городян лишає чорногу зам'їжу. Врятувати вкрай виснаженого і замерзлого птаха можна, підкидаючи йому сире м'ясо, варені яйця, живу або морожену рибу. Якщо птах не реагує, його можна відігріти і підгодувати у приміщенні, а тоді вже відпустити на волю. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І сьогодні свято, яке не можна знайти в жодному календарі національних чи міжнародних офіційних свят, але його відзначають у багатьох державах, і Україна не виняток. Йдеться про День сміху. 1 квітня. В Одесі його відзначають ювілейною 40-ю гумориною. Сьогодні кульмінація гуморини, а напередодні вже провели її перші заходи. Їх відвідала наша одеська кореспондентка Нуарт Погосян.
В Одесі відкрили посольство гумору. Базується воно в будинку клоунів, де виступає відома комік-група «Маски» на чолі з Борисом Барським та Георгієм Делієвим. Кожен відвідувач посольства отримує візу у вигляді жовтого смайлику та гарантовано гарний настрій. До речі, будинок клоунів цими днями став ареною фестивалю «Комедіада». В Одесу з'їхались 200 клоунів з 12 країн світу. Взагалі ж у місті відбувається безліч різних заходів. Виставка карикатуристів, чемпіонат шаржистів, куметні атракціони, битви діджеїв. Вперше цього року на театральній площі відбувся фестиваль живих скульптур. Протягом 3 годин перед одеситами застигли засновники міста – дюк де Рішельє та Катерина ІІ, а також поет Олександр Пушкін, король сонця Людовик XIV та інші. Актору Євгену Флітніву легше, ніж його колегам. Венеціанський костюм дозволяє певні рухи.
Гримірувались приблизно около часу, надівали около полчаса. По суті, це не скульптура, не статуя, тому я можу рухатися.
Безпосередньо 1 квітня розпочнеться в Одесі з відкриття чергової гумористичної статуї саду скульптур літературного музею. Там вже можна зустріти літературних героїв та відомих персонажів міського фольклору. Наприклад, скульптура героя одеських анекдотів Рабинович, джинсовий дюк, Одеса мама, пам'ятник невідомому генію чи пам'ятник невідомому читачу. Назва та концепція цьогорічної скульптури традиційно тримається в секреті до останньої хвилини. О 12:30 головною вулицею Дерибасівською пройде традиційна карнавальна хода. На ювілейну гуморину підготували 40 колон, кожен з яких розповідатиме про певне відкриття, що було зроблено в Одесі. Адже, як переконують організатори свята, розповідає генпродюсер гуморини Дмитро Шпинарьов, все було зроблено в Одесі.
Перший експериментальний трамвай був випущений в Одесі і ходив він тільки в Одесі. Перший огнетушитель був зроблений в Одесі. Перший кіноапарат в Одесі.
У колонах пройдуть 2000 людей, причому не лише одесити, але й гості з Харкова та Москви. Окрім цього, в центрі міста відбудеться декілька концертів, у тому числі вечірній гала-концерт чемпіонату анекдотів. Ну і завершиться свято гумору традиційним фейерверком.
А ми запитали перехожих Києва, чи вас вже сьогодні розіграли і як? Ось що почули у відповідь.
Ось чекаю, коли пожартують, не прийдуть на зустріч. Як я віджартую? Ну, то я ще не знаю.
Сказав, що буде провірка, працювати не будемо, можна їхати додому. Повірили? Сказали, що з 1 квітня вас.
Виділа в інтернеті, це штормове предупреждення. Було написано, це не апрельська шутка. Готовтесь. Ну, як бачимо, погода хороша, значить, це була все-таки шутка.
На роботі. Пошуткував, а сказав, що його чекає начальство. І він пішов, посміялися.
Мама вранці пожартувала. А вона мене трішки.
трошки обманула по поводу времени. Вчора ж переводили часи. Я прокинулася, вона мені каже: «О, що ти спиш?» Каже: «Уже 12 година». А я встала, ще було тільки 7.
Другу петарду в сигарету засунув. Ну, просто взорвалось і все, посміялись.
Надо мною пошутив муж. Сказав, що він уїжджає в командировку на Урал. А я плакала, повірила, бросив мені одну.
На вечір гостя. По поводу того, що муж уїхав. Пусть думає следующий раз, як шутити.
А я сестрі в зубну пасту від кулькової ручки чорнила напхав. Зуби почистила, потім ще один раз почистила.
Ой, яка велика фантазія у людей. Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, 1 квітня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й, якщо захочете.